abatuuze n'abakulembeze mu disitulikiti y'e Buikwe mu kwetegekera okukyaza omukulembeze gwanga ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'abakozi ogugenda okubeerawo ku ssomero lya Bishop Nkoyoyo Primary School e Matale ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno. Amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Buikwe atwala ekibuga ky'Enjeru Kakwenzi Richard Chrissy mwennyamivu olw'abakozesa abakyalemeddemu omuze ogw'okukozesa abaana batono abakwetuuka ate ne babakozesa emirimu ne batabasasula nansako yaabwe mu bujjuvu.
Tubadde tulambula amakolero ago era bwe tubadde tugenda nga ttiimu aba environment, police, o human resource, labor officers, tubadde tukikubiriza nnyo abakozesa bano okuba nti bakozesa abantu ab'emyaka egyetuuse olw'okwewala abaana bano okutoloka mu masomero ne batasoma kubanga basobola okufunayo akasente ma factory. So tubadde tukigezaako nnyo nga bwe tulabanga bali mu myaka emitoototomu tubayita ne tubabuuza emyaka gyabwe newankubadde bo babadde nga boogera nti bali abamu 19 omulala n'agamba 20 naye ng'olaba nga abakozesa abo beewala ekintu ky'okuwandiika abaana abato.
Amyuka Radisera tegezeza abakozi nti bangi bakyayita mu kusomozebwa okw'enjawulo gye bakolera era ng'olukiiko olutesitesi basazeewo okuyita abakulira amakolero gonna n'abakozesebwa mu disitulikiti eno n'abakozesa mu disitulikiti eno saako abakozesebwa babeerewo ku mukolo ensonga zino bazimulungule mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga.
Abakozesa bonna aba kampani nnyingi ennyo ze tulina ezisoba mu 17 aba executive directors bonna twabategeezezza okubeerawo wamu n'aba bakozi baabwe bajja babeerewo ku mukolo ogwo tulyoke tuyogere ku nsonga eziruma abakozi obuzibu nga protective gears obuzibu nga minimum wage tuyetaaga ogyogerako ebizibu nga accidents zetufuna naye ebizibu byonna tubikunganye tujje tubyogere wamu nga omukulembeze waffe w'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni waali e Buikwe waali ku Nkoyoyo Boarding Primary School.